สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sense and Solidarity Cholawala Economic for Everyone เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์เชิงสังคมของ John Dres ที่รวบรวมบทความและข้อเขียนซึ่งสะท้อนประสบการณ์ทำงานภาคสนามในอินเดียผสานการวิเคราะห์เชิงนโยบายกับการลงพื้นที่จริงโดยเฉพาะประเด็นความยากจนความหิวโหยการศึกษาสุขภาพการจ้างงานและความเหลื่อมล้ำทางสังคมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเศรษฐศาสตร์แบบมองตลาดเป็นศูนย์กลางแต่ชี้ให้เห็นว่าการทำความเข้าใจเศรษฐกิจต้องเริ่มจากชีวิตของคนชายขอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาแนวคิด Jholawala Economics ในชื่อเล่มจึงเป็นทั้งการทวงคืนถ้อยคำที่เคยใช้ดูแคลนและการประกาศว่าเศรษฐศาสตร์ที่จริงจังสามารถยืนอยู่บนความเมตตาจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมได้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในฐานะงานวิชาการงานวิพากษ์นโยบายและบันทึกความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ที่เริ่มจากชีวิตของคนชายขอบไม่ใช่จากแบบจำลองลอยตัวหัวใจของหนังสือคือการโต้แย้งว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ควรตัดขาดจากประสบการณ์จริงของผู้คนโดยเฉพาะคนจนชาวชนบทดาลิตชนเผ่าผู้หญิงและแรงงานไร้ที่ดินเรสใช้การทำงานภาคสนามเป็นฐานในการมองเห็นปัญหาที่ตัวเลขมหาภาคหรือสมมติฐานตลาดเสรีมักมองข้ามวิธีคิดแบบนี้ทำให้ความยากจนไม่ถูกลดเหลือเพียงสถิติรายได้แต่ถูกมองเป็นเครือข่ายของการกีดกันการไร้อำนาจและการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมหนังสือจึงยืนยันว่าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ควรเริ่มจากการฟังและสังเกตชีวิตจริงไม่ใช่จากความมั่นใจเชิงนามทำเพียงอย่างเดียวการวางภาคสนามไว้ที่ศูนย์กลางยังช่วยให้การวิเคราะห์มีมิติทางศีลธรรมเพราะเมื่อมองเห็นผลลัพธ์ที่เกิดกับคนจริงๆนโยบายสาธารณะก็จะถูกประเมินจากผลต่อศักดิ์ศรีและโอกาสของมนุษย์มากกว่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคอย่างเดียวประเด็น 2. Jholawala Economics คือการปกป้องเศรษฐศาสตร์เชิงจริยธรรมจากการดูแคลนของชนชั้นนำหนังสือใช้คำว่า Jholawala Economics อย่างจงใจเพื่อพลิกความหมายของคำที่เคยใช้เยาะเย้ยนักกิจกรรมและนักวิชาการภาคสนามให้กลายเป็นป้ายกำกับของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อีกแบบนึงแก่นของแนวคิดนี้คือการยอมรับว่าเศรษฐศาสตร์มีมิติของคุณค่าจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอไม่ใช่ศาสตร์ที่เป็นกลางแบบไร้ค่านิยมคำที่มักอ้างกันในกระแสหลักเดรสจึงไม่แยกวิชาการออกจากการมีจุดยืนเรื่องความเป็นธรรมเขาเสนอว่าเศรษฐศาสตร์ที่ดีต้องกล้าถามว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์และโครงสร้างใดๆทำให้ความไม่เท่าเทียมดำรงอยู่ต่อไปจุดยืนนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการถกเถียงจากคำถามเรื่องประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวไปสู่คำถามว่าเศรษฐกิจควรรับใช้มนุษย์แบบใดหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงปรัชญาไม่น้อยกว่าน้ำหนักเชิงนโยบายและช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเมตตากับความเคร่งครัดทางวิชาการไม่จำเป็นต้องขัดกันประเด็น 3. นโยบายสาธารณะที่พิสูจน์ได้จากภาคสนามตั้งแต่สิทธิการทำงานจนถึงสิทธิอาหารหนังสือให้ความสำคัญกับนโยบายที่เดรสมีส่วนผลักดันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการรับประกันการจ้างงานในชนบทและกฎหมายความมั่นคงด้านอาหารประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการมีนโยบายอยู่บนกระดาษแต่คือการตรวจสอบว่าระบบราชการและสถาบันสาธารณะทำงานจริงหรือไม่คนจนเข้าถึงสิทธิได้หรือไม่เกิดการรั่วไหลหรือการกีดกันตรงไหนหนังสือจึงมองนโยบายเป็นกระบวนการทางสังคมไม่ใช่แค่ชุดเครื่องมือทางเทคนิคความสำคัญของมุมมองนี้อยู่ที่การเชื่อมโยงอ่านออกแบบนโยบายกับประสบการณ์การใช้งานจริงเช่นแรงงานที่ต้องการงานอาหารที่ต้องไปถึงครัวเรือนที่เปราะบางและการดำเนินงานของระบบกระจายสินค้าหนังสือทำให้เห็นว่าสิทธิทางเศรษฐกิจจะมีความหมายก็ต่อเมื่อรัฐถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้มีคุณค่าต่อผู้กำหนดนโยบายเพราะบอกว่าความสำเร็จไม่ควรวัดจากการประกาศนโยบายเท่านั้นแต่ต้องวัดจากการส่งมอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้ประเด็น 4. ความหิวโหยความยากจนและความเหลื่อมล้ำถูกอ่านเป็นปัญหาโครงสร้างของสังคมอินเดียหนึ่งในคุณูปการสำคัญของหนังสือคือการวางปัญหาความหิวโหยและความยากจนไว้ในกรอบของโครงสร้างสังคมและการเมืองไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลหรือผลของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเดรเซชี้ให้เห็นว่าความอดอยากการขาดสารอาหารและความไม่มั่นคงในการดำรงชีพมักเชื่อมกับการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมความเฉื่อยของรัฐและอำนาจต่อรองที่ไม่สมดุลระหว่างกลุ่มชนชั้นหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหาร การศึกษาสุขภาพและโอกาสในชีวิตว่าล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันการอภิปรายเช่นนี้มีความสำคัญเพราะมันผลักให้การแก้ปัญหาออกจากกรอบสงเคราะห์ระยะสั้นไปสู่การสร้างสิทธิและสถาบันสาธารณะที่ยืนยาวเมื่อความหิวโหยถูกมองเป็นผลของโครงสร้างสังคมนโยบายก็ต้องเปลี่ยนจากการบรรเทาชั่วคราวไปสู่การกระจายอำนาจการคุ้มครองสิทธิและการยกระดับศักดิ์ศรีของผู้คนอย่างจริงจังประเด็นสุดท้ายเรียนเรื่องการวิจัยควบคู่การเคลื่อนไหวที่ทำให้เศรษฐศาสตร์กลับมาใกล้ประชาชนหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เสนอเพียงชุดข้อสรุปแต่เสนอวิธีทำงานทางปัญญาจูนเดรสแสดงให้เห็นว่าการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเดินไปพร้อมกับการลงมือผลักดันความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความเป็นนักวิชาการกับความเป็นนักกิจกรรมวิธีคิดนี้สะท้อนอยู่ในวิธีเขียนของหนังสือที่เชื่อมข้อมูลภาคสนามการวิเคราะห์เชิงสถิติและการวิจารณ์นโยบายเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลสำหรับผู้อ่านหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ว่าปัญหาเศรษฐกิจของอินเดียคืออะไรแต่ยังสอนว่าควรศึกษาและโต้แย้งมันอย่างไรเด่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นักพัฒนานักนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความรู้สาธารณะเกิดจากการมีส่วนร่วมกับโลกจริงไม่ใช่จากหอคอยงาช้างเท่านั้นหนังสือยังเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้องอาศัยทั้งความเข้าใจเชิงเหตุผลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ได้รับผลกระทบโดยสรุป Sense and Solidarity เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะความยากจนความมั่นคงทางอาหารสิทธิทางสังคมและบทบาทของรัฐในสังคมประชาธิปไตยรวมถึงนักศึกษานักวิชาการนักกิจกรรมและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการมุมมองซึ่งไม่แยกวิชาการออกจากความรับผิดชอบต่อสังคมประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านปัญหาเศรษฐกิจด้วยสายตาที่กว้างขึ้นผลความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภาคสนามศีลธรรมสาธารณะและอ่านออกแบบนโยบายที่ใช้การได้จริงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์พัฒนาทั่วไปคือน้ำเสียงที่ยืนอยู่บนภาคสนามจริงและจุดยืนทางจริยธรรมที่ชัดเจนหนังสือไม่ได้แค่บอกว่าควรลดความเหลื่อมล้ำแต่แสดงให้เห็นว่าการเข้าใจความเหลื่อมล้ำต้องเริ่มจากการอยู่ใกล้ผู้คนที่ได้รับผลกระทบและต้องยอมรับว่าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีต้องรับใช้ทั้งเหตุผลและความเป็นธรรมไปพร้อมกันคุณต้องการสนับสนุนจินเรสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่